Daugelis žmonių gyvena šią dieną, nežvelgdami į ateitį. Jie bijo tiesos, nes ją sužinojus reikėtų pagal ją ir gyventi. Toliau skaitome Jono Markūno knygą Žmogaus gyvenimo nesėkmių bei ligų priežastys ir galimybės jų išvengti. Kaip skaityti ir kam vertėtų perskaityti šią knygą. Perskaitęs šią antraštę, skaitytojas turbūt nustebs, nes skaityti moka visi ir atrodo tam nereikia jokių rekomendacijų ar nurodymų. Tačiau praktika rodo, jog kartais perskaityta informacija skaitytojų gali sukelti neigiamų pasekmių. Viena moteris pasigyrė, jog Lazarevo karmos diagnostiką perskaitė vienu prisėdimu. Panalizavęs šios knygos poveikio moteriai pasekmes, nustebau išvydęs, kad jos nuodėmių laukas labai padidėjo, o ryšys su Dievu sumažėjo. Kai jai tai pasakiau ir be užuolankų paklausiau, ką skaitydama padarė ne taip, ji prisipažino mačiusi visas savo pažįstamų draugų bei artimųjų klaidas ir nuodėmes, o į klausimą, kiekgi mačiusi savo nuodėmių ar klaidų, pasakė, jog ne vienos. Vadinasi, skaitydama ji teisė kitus. Reikėtų prisiminti išmintingą posakį – neteisk ir nebūsi teisiamas. Negalima teisti kitų ir netgi savęs. Analizuojant padėtį elgesį, paprasčiausiai reikėtų atgailauti už savo ir kitų nuodėmes. Šioje knygoje pateikti praktiški patarimai, kaip atsikratyti dvasinių bei fizinių ligų priežasčių ir pačių ligų, kaip pagelbėti savo vaikams ir ypač mažiems, kai gydytojai yra bejėgi, nes pagrindinės nesėkmių ir ligų priežastys dažniausiai glūdi pačiuose tėvuose ir net dar giliau jų protėviuose. Privalau perspėti skaitytojus, kad šioje knygoje pateikiama labai plati informacija, todėl skaitytojas turėtų būti atsargus, kad ją pasitelkęs nepadarytų žalos nei sau, nei kitiems. Apibendrinęs ankstesnių šios knygos leidimų poveikį, skaitytojams dar sykį įsitikinau, kad perskaityta ir teisingai suvokta informacija stipriai veikia skaitytojus ir jų vaikus, iš esmės pagerindama sielos ir kūno sveikatą, o kartu ir tolimesnį likimą. Suvokus šią informaciją, atsitraukia vėžio, insulto, infarkto ir kitų sunkiai išgydomų ligų programos, kas žymiai palengvina medikų darbą ir paties žmogaus sveikimą. Pasirodo, kad perskaityta informacija veikia lygiai taip pat, kaip mano skaitomos paskaitos ar internete publikuojami įrašai. Knygą patarčiau skaityti keletą kartų. Skaitant pirmąjį kartą, reikėtų susipažinti su bendra poveikio sistema, o antrąjį – analizuoti savo ir artimųjų klaidas bei trūkumus, bet nesmerkiant, o siekiant pagelbėti ir geranoriškai padėti sau ir kitiems išsivaduoti iš esamos blogos situacijos. Svarbiausia, reikia įsidėmėti, jog negalima savęs išaukštinti dėl tariamo pranašumo ir tyrumo kitų atžvilgių, o po to šiems priekaištauti dėl jų klaidų. Reikia paprasčiausiai dvasinę ramybę paremti vienas kitą. Kaip tai daroma, galėsite sužinoti, perskaitę šią knygą. Žmogui yra būdinga užmiršti gautą informaciją, todėl patarčiau knygą peržvelgti periodiškai. Ją reikėtų ir vėliau pavartyti ne tik tada, kai išgriūna nesėkmės, bet ir tada, kai viskas klostosi gerai. Tai ateityje padėtų išvengti galimų nelaimių ir bėdų, kurios dažnai netikėtai lyg uraganas įsiveržia į žmogaus gyvenimą. Knygoje pateikta daug informacijos, vis iš naujo skaitydamas žmogus įgyja gilesnį gyvenimo prasmės supratimą. Esu įsitikinęs, kad čia pateikta informacija verta sužinoti visiems, šventikams, žmonėms, kaliniams, nusprendusioms sunaikinti savo kūdikį, įščiose moterims ir jų vyrams, gydytojams, religinių mažumų nariams, tautinės religinės nesantaikos skleidėjams, ekstrasensams, juodosios magijos atstovams, burtininkams, būrėjams, karų kurstytojams ir pagaliau kiekvienam mirtingajam, ir ypač tam, kuriam likimas pateikė didelių išbandymų. Praktika parodė, kad šios informacijos žinojimas padeda žmogui geriau suvokti realią savo gyvenimo situaciją, taip pat stipriai pakeičia mąstymą, Dėl to pasikeičia ne tik jo, bet ir jo vaikų vaikaičių bei tolimesnių palikuonių gyvenimas. Praktika taip pat parodė, kad ši informacija labai sunkiai skinasi kelią į žmonių širdis. Atrodo, lyg kažkoks tamsus šydas laikytų apgaubęs žmogų ir neleistų jam paimti šią knygą į rankas. Nors jį ir guli namuose ant stalo, kad nesusipažintų su joje išdėstytomis mintimis. Šią knygą labai vertina žmonės, kuriems gyvenimas tapo sunkiai pakeliama našta. Jie labai apgailestauja, kad čia pateiktos informacijos nežinojo anksčiau, o dabar nebegali pasukti savo gyvenimo rato atgal. Vėjavaikiškas jaunimas šią informaciją nesidomi ir laiko ją eiliniais paistalais, kokių dabar daug. Būtų žinoma labai skaudu, jei per atsainumą dabar neperskaitęs šios knygutės, jaunas žmogus pridarytų lemtingų vėliau nepataisomų klaidų. Man labai norisi tikėti, kad jis vadovaudamasis vieno protingo žmogaus kvietimu, jaunas žmogau, saugok jaunystę, ir raktas į gyvenimą ir visomis išgalėmis, kaupk dorybės, o ne auksą, būsi amžinai laiturtingas. Nugalės iš ankstinį nusistatymą, atsirinks iš čia sau tinkamą išmintį ir taip ateityje išvengs daugelio problemų. Jonas Markūnas užaugo Lietuvos kaime Aukštaitijoje, 3 brolių ir 5 seserų šeimoje, buvo antras vaikas. Jauniausioji jo sesuo gimė jam atliekant tarnybą tarybinėje armijoje. Jono Markūno mamos šeimyną jau išaugo iki 47 žmonių, visi gyvena santarvėje. Jonas Markūnas galimybę diagnozuoti, tai yra tam reikalingas savybės, paveldėjo iš mamos giminės, o stiprią loginę mąstyseną iš tėvo pragyvenusio 80 metų. Jis baigdamas 4 skyrių mokyklą, čia tėvas turima galvoje, iš kitų mokinių išsiskyrė matematiniais sugebėjimais. Turėdamas per 40 metų, vyresniai seseriai aritmetiškai spręsdavo sąlyginius algebros uždavinius. Sprendimai pareikalaudavo per 25-30 klausimų, bet jam tai nekliudė. Jonas taip pat neturėjo problemų dėl tiksliųjų mokslų, nesimokęs 9-10 vidurinės mokyklos klasėse, tarnaudamas armijoje eksternu išlaikė stojamuosius į 11 klasę ir palyginti lengvai baigė Kauno Politechnikos instituto radioelektronikos fakultetą. Diagnozuoti pradėjo po to, kai brolis kartą parodė, kaip galima išmatuoti žmogaus organų bioenergiją. Brolis lankė sveikatingumo kursus ir pats to išmoko iš dėstytojo. Jono Markūno šeimoje diagnozavimui reikalingas savybės turi visi 3 broliai ir 1 sesuo, tačiau praktikuoja tik Jonas ir brolis. Kai kurie Jono sūnėnai ir dukterėčios savo jautrumu gerokai pranoksta. Kaip susiklostys jų likimai, bus matyt ateityje. Visą gyvenimą per 50 metų Joną Markūną domino galutinės išvados, todėl skaitytojo jis prašo nenustepti, kad šioje knygutėje ir pateikė būtent savo tyrinėjimo rezultatus ir išvadas, paįvairindamas juos konkrečiais pavyzdžiais iš savo tyrimų praktikos. Jonas Markūnas anksčiau niekada nemanė, kad teks rašyti knygą ir joje išdėstyti savo mintis ir išvadas, padarytas diagnozuojant susirgimus ir analizuojant jų priežastis. Tokia veikla Jonas Markūnas užsiima nuo 1984 metų, tačiau gydymo nepraktikuoja, žmogaus biolaukų nereguliuoja, nes mano, kad to visiškai nereikia. Paprasčiausiai ieško žmogaus problemos priežasčių ir jeigu pavyksta ją surasti ir pašalinti, žmoguje savaime viskas susitvarko. Per tą laikotarpį Jono sukaupta informacija yra įdomi, sąlygiškai konkreti, ir tokia griežta žmogaus egzistencijos sąlygomis, jog kartais taip norėtųsi, kad taip nebūtų. Pagrindinis Jono tikslas yra supažindinti žmonės su savo išvadomis, nes jis yra įsitikinęs, kad dėl išvadų nežinojimo žmonija labai kenčia. Tos išvados atspindi tik nedidelį objektyviosios realybės dalį. Tačiau jų svarba prilygsta mūsų ir ateities kartų likimų kertiniam akmeniui. Žmonės yra atsakingi už protėvius save ir būsimus palikuonis, taip pat už juos supančius kitus žmonės bei pasaulio egzistencijos struktūras, nes visus mus tikrai sieja bendras ryšys. Jonas Markūnas pradžioje žmogaus ligos priežasčių ieškodavo fizinio kūno funkcijų sutrikimuose, bet greitai suprato, kad fizinio kūno būklė ir jo sveikata tiesiogiai priklauso nuo žmogaus dvasinės sveikatos. Dvasinė sveikata priklauso nuo žmogaus minčių sukeliančių teigiamas ir neigiamas emocijas. Žmogaus mintys priklauso nuo visatoje egzistuojančių fizikinių ir dvasinių tarpusavio sąveikos dėsnių suvokimo ir sugebėjimo jų nepažeisti. Žmonės iš įvairių išmintingų šaltinių žino pagrindinės žmogui privalomas gyvenimo tiesas, bet jų nesilaiko, o kartais net specialiai ignoruoja. Taip elgesi todėl, kad nežino pasekmių sekos, kurios likimo nesėkmėmis ir ligomis pradeda reikštis po keleto mėnesių metų ir net kelių dešimtmečių. Žmonės negalėdami nustatyti tikrųjų viso to priežasčių ir toliau iš kartos į kartą kartoja tas pačias gyvenimo klaidas. Nepašalintos priežastys tik šaiposi iš gydytojų ekstrasensų, bioenergetikų, šventikų pastangų ir net iš žmogaus maldų. Kadangi dvasinė žmogaus sveikata yra pagrindas, ieškodamas atsakymų, Jonas pradėjo gilintis į šventąjį raštą. Jonas Markūnas prisipažįsta, kad jo nuostabai daug kartų jis buvo priblokštas. Pasirodo, visos tiesos ir net atsakymai yra, bet jie pateikti tai paprastai, kad šiuolaikinis žmogus iš didelio rašto išėjęs iš krašto nebesugeba priimti paprastos, bet labai gilios išminties. Per daug jame susikaupė neteisingos informacijos ir jis neretai vadovaujasi nuostatomis prieštaraujančiomis visatos dėsniams. Knygoje aprašyta informacija, kai kam iš skaitytojų gali sukelti laikinas neigiamas emocijas ar net nedidelį šoką, nes jie pamato save stebėtojų šalies akimis. Viskas pasikeičia gerai linkme, kaip ir aprašyta žmonių gyvenimo klaidas ir jų pasekmes, įvertinamas pragyventas savas gyvenimas. Žmogus suvokęs gyvenimo klaidas ir jų pasekmes subręsta dvasiškai, o daugelis labai greitai imas veikti ir fiziškai. Įsigilinus į pateiktą informaciją labai keičiasi žmogaus gyvenimo esmės ir prasmės vertinimo kriterijai. Šiuos tyrinėjimus Jonas Markūnas atliko nesinaudodamas jokia literatūra ar svetima metodika, o išvadas padarė remdamasis vien savo bioanalitiniais sugebėjimais asmeninę analizę ir sampratą. Todėl šiuose samprotavimuose gali būti ir subjektyvių netikslumų ir netgi klaidų. Už tai iš anksto atsiprašo. Tie netikslumai neįpareigoja žmonijos priimti visą tai kaip absoliučią tiesą, tačiau ne visada yra išmintinga atmesti tai, kas šiandien atrodo keista, o kai kam gal net absurdiška, vien todėl, kad tai netitinka nusistovėjusios daugelio nuomonės bei tiesų, kurios galbūt yra patogios tik tam tikru žmogaus gyvenimo laikotarpiu ir tam tikriems visuomenės sluoksnėms. Jonas tikisi, kad objektyviosios informacijos vertė kompensuos subjektyviosios nesklandumus ir padės skaitytojui subtiliau suvokti žmogaus paskirtį visatoje, bei jam suteiktas galimybės ir tuo pasinaudoti gyvenime. Rašydamas, Jonas nenorėjo įžeisti nei gydytojų, nei šventikų, nei kitų žmonių. Jis tik parodo realiai egzistuojančius faktus, į kuriuos nebeturime teisės nekreipti dėmesio. Visiems skaitytojams vertėtų dar sykį įsigilinti į egzistuojančias gyvenimo tiesas, peržvelgti savo asmeninį gyvenimą ir surasti būdą, kaip iš dvasinės tamsos pereiti į šviesą. Po pirmojo šios knygos leidimo Jonas autorius gilinosi į laikraščiuose ir žurnaluose pasitaikančius straipsnius, jam aktualia tematika, domėjosi knygomis, kurių autoriai analizuoja doros ir žmogiškumo problemas. Dalį išraiškingų ir jo nuomonė labai vertingų minčių konspektavo, o kai kurias iš jų panaudojo leisdamas šią savo knygą. Jono Markūno citata: aš esu labai dėkingas autoriams ir tuo pat metu atsiprašau, jei jie šioje knygoje atras savo minčių ar formuluočių be nuorodų į šaltinius. Deja, dėl nepatyrimo laiku nepasižymėjau nei autorių, nei leidinių pavadinimų. Todėl panaudotų citatų šaltinių vėliau neberadau ir negalėjau čia nurodyti. Kadangi skaitytojų tos mintys atneš tik naudą, manau, kad jų autoriai pajus savo išminties vertę ir šioje knygoje. Jonas Markūnas bioenergetinio lauko potencialą sąlygiškai matuoja metru, kurios skaitmeninė reikšmė atspindi matuojamojo parametro intensyvumą. Kartais sąlyginių matavimo vienetų ima pėdą, o kartais tuos dydžius tenka sumažinti arba padidinti 10 ar net 1000 kartų. Mato vienetą dažnai tenka gryninti. Daugiau nei 20 metų autorius analizuodamas matuojamus potencialų dydžius gerai žino jų reikšmes ir vertę. Todėl gali gana tiksliai apibūdinti realią sveikatos būklę kūno ir sielos struktūrų pokyčius nuo apvaisinimo dienos, taip pat ir nemažai kitokių parametrų, tokių kaip verslo programų veikimas ir jų galutinio rezultato realybė. Be to daugybė kitokių dalykų, kurių matavimo būtinybė atsiranda jau konkrečios situacijos diagnozavimo metu. Skaitydama rankraštį, viena moteris nusistebėjo, kaip galima metrais matuoti nuodėmių lygį arba ryšį su Dievu. Toks klausimas, manau, iškils ir kitiems skaitytojams. Todėl trumpai paaiškinsiu esmę. Savo jautrumą, autorius čia sako, aš visuomet laikau pastoviu dydžiu, o žmogaus spinduliuojama šviesa, tamsa, bioenergija ir kitus matuojamus parametrus vertinu atstumu nuo matuojamo objektų. Tarkime, matuoju, kokiu spinduliu žmogus aplink save skleidžia teigiamą bioenergiją. Atstumas matuojamas metrais, todėl aš ir kalbu tik apie metrus. Šio santykinio mato vieneto visai pakanka, nes atstumas parodo, koks lauko stiprumas. Kuo didesnis atstumas, tuo didesnis spinduliuojamo lauko intensyvumas. Šioje knygoje autorius sako, aš aprašau savo pastebėjimus ir išvadas. Ir aprašyti mano pastebėjimai ir išvados daugelis skaitytojų savotiškai priblokš. Nemažai skaitytojų dalį iš informaciją sukels abejonių, o kai kuriems pasirodys, kad tai prasimanimai ir neverta jiems skirti rimtesnio dėmesio. Šie tyrimai ir išvados neįpareigoja skaitytojo keisti savo įsitikinimų bei gyvenimo būdo. Aš turėjau vieną tikslą – pateikti skaitytojui informaciją, kad jis savo gyvenime turėtų galimybę rinktis. Žmogus pasirinkti gali tik tuomet, kai rinktis yra iš ko. Būčiau nenuoširdus, jeigu aš tvirtinčiau, kad norėdamas matyti kiekvieną laimingą, esu abejingas tiems, kurie nesupras mano išdėstytų minčių. Sakoma, kad ne skaitytojo, o rašytojo problema, jeigu jis nesugeba išdėstyti savo minčių taip, kad suprastų visi. Neturiu rašytojo talento, sako Jonas Markūnas, ir niekada nemaniau, kad kada nors pradėsiu rašyti, juo labiau sulaukęs daugiau nei 50 metų. Taip jau atsitiko, kad prieš 20 metų pradėjęs diagnosto analitiko veiklą, aš negalėjau nerašyti. Jonas sako, supratau, kad gautos informacijos nutylėti negaliu ir juolab negaliu nusinešti jos į kapą. Bet to praktika parodė, kad šios informacijos suvokimas keičia žmogaus ir jo vaikų gyvenimą gerąją linkme. Manau, kad šis pažinimas padės žmogui per neapdairumą susikloščius tam tikrom neišvengiamom aplinkybėm ar atsitiktinai pakliuvusiems į lemtingas situacijas, laiku rasti išeitį.